Zoma, efatra ambin'ny folo janoary 2024 sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinana ho an'ny lohateny. Nodimandry tampoka rehefa nitambotsitra teo ampitarianana fanompom-pivavahana ny filoha-lefitry ny FLM pastora Velo Matombo. Andrasana ny vokatry ny fangatahana nataon'ny fitondrana malagasy ny amin'ny ampodina eto Madagasikara ireo volamena 370 kilao sy ireo olona voasaringotra tamin'izany tany Afrika Atsimo. Olona 20% kosa no nisitraka kopi-paterana tao tampon-tanàna ny Toamasina. Any ivelany tsy nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana tampony ao Etazonia ny amin'ny tokony anaovana vaksiny any amin'ny orinasa ny filoha Joe Biden. Ary ny vandry any Ivomalala sy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Nodimandry tampoka omaly maraina ny filoha lefitry ny fiangonana loterana malagasy sady filohan'ny sinodapartany Menabe ny pastora Velo Matombo teo ampitarihana fanompom-pivavahan'ny sinodapartany tao Mahabo no nitambotsitra tampoka izy teo amin'ny 50 taonany moa ny filoha lefitry ny FLM ampirinasa izao nodimandry izao. Nitantana ny sinodapartany Menabe voafidy filoha lefitry ny fiangonana loterana malagasy ihany koa ny taona 2025. Misy onaraka izany ny fiangonana FLM ka mitondra fanambarana fiombonana lahelo sy fiarahamiory ny vekan'ny Morondava sady filohan'ny fivononam-ben ny vekan'ny Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonyaina afandraisam-peo ny Bili.
Ny fiangonana katolika eto Menabe dia maneho fiombona mbavaka amin'ny fiangonana loterianina malagasy eto Menabe sy eran'ny Madagasikara amin'ity andro nandaozan'ny ray aman-dreny be tompona andraikitra voalohany amin'ny fiangonana FLM eto Menabe ary vice-président ny fiangonana FLM eto Madagasikara. Tamin'ny fotoana tampoka no nandaozan'ny atsika ary soratsika ny tompo no ity ray aman-dreny olom-pinoana, olom-piangonana, olom-piarahamonina azo antoka. Maneho ny fiarahamiory ary miombom-bavaka amin'ny vady aman-janany amin'ny fiangonana FLM izahay ary miangavy ny fiangonana rehetra katolika eto Menabe samy aneho fiombonam-bavaka amin'ireo fiangonana loterianina any amin'ny faritra misy antsika tsirairay avy. Misaotran'Andriamanitra no ianao pastora Velomatombo tena nitory sy nijoro vavolombelon'ny Jesosy Kristy ianao teto anivonay ary engany ahefa be hatrany any an-danitra izay ipanjinanao mandrakizay sy andrasanao anay rehetra ary amokatra ho amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly eto amin'ny faritra Menabe izao andaozanao anay izao.
Latsy aivina dia namonjy fivoriany komity teny Mahabo ny bronsinao dapartany rehetra notariany filohany ny pastora Velomatombo androany alakamisy 13 janoary tokony tamin'ny valora maraina ny alavy ety Morondava ka tonga tamin'ny sivora maherikely teny Mahabo. Fotoam-pivavahana no nanomboana ny fotoam-pivoriana ka ny pastora Velomatombo no nitarika izany. Taorian'izay no nitambositra izy ary maty ny alany ainy. Namela manano tena sika mboty efatra mianaday. Bili mampita ny vaovao radiofanasina Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika andrasana ny vokatry ny fanadihadiana atao amin'ireo teratany malagasy ro lavo saringotra tamin'ilay volamena 5/40 kilao atratehaka tany Comore ny 8/20 desambra lasa teo. Efa eto tanindrazana atronomaly izy ireo ka miroso ny fanadihadiana mialoha ny anolorana azy ireo anivon'ny fitsarana. Ny afahana mampody azy ireo ho tsaraina eto an-toerana rahateo no antondihan'ireo delegasiona malagasy notarihan'ny ministra ny fitsarana Imbikerilaza tany Comore. Mbola momba ireo volamena indray dia mbola mitohy ny fifandresen-dahatra satria tsy hitovizan-kevitra ny amin'ny tena tompony izany hoe ny fiavian'ireo volamena ireo azo heverina nefa fa ao anatin'ny fanadihadiana no tena hamantarana mazava ny momba izany. Tsy aivina hatrany fa andisan'ireo olona karohana tamin'ilay volamena 370 kilao tratra tany Afrika Atsimo ireto rola tratra tany Comore ireto. Nanamora ny fampidiana azy ireo antanindrazana ny fisian'ny fifanarahana ara-pitsarana teo amin'ny fanjakana malagasy ny fanjakana komorianina. Na dia tsy misy kosa aza izay fifanarahana izay ho an'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo dia efa nisy ny dingana natao ka efa voarain'ny filoha Afrikana tatsimo ny taratasy fangatahana amin'ny amirenana ireo volamena sy ireo malagasy voasaringotra tamin'ny volamena 370 kilao iny. Manazava ny mpitondra teny ministeran'ny rarambahiny Ramatoa Rasata Rafaravavy Tafiky.
Misy firenena ananantsika fifanarahana. Ny firenena hafa nefa tsy ananantsika fifanarahana eo amina hoe accord d'extradition zany. Ny firenena toy ny Seychelles zao tsy ananantsika fifanarahana. Eo ihany koa ny firenena toy ny Afrique du Sud tsy ananantsika fifanarahana. Moa izany zany a misy fombafomba samihafa eo amin'ireo dossier tsirairay avy ireo. Ny fangatahana izany nataontsika dia efa nekeny fitondram-panjakana afrikana tatsimo araka voalazana indray matoa ministra teo ny filohan'ny repoblika ny afrika tsimo mihitsy no laza fa nandray ilay fangatahana ny firenena afrikana tatsimo, zany hoe eo ampiandrasana an'izay fombafomba mpitsarana rehetra izay zany isika dia nino fa aoarinany kely ao a dia aheno valiny isika fa miankina moa zay mazava ho azy amin'ny fiandrianana ny firenena tsirairay aminy.
Eto anatin'ny lanonana fiarambana amin'ny fatratrarana ny taona vaovao teo anivon'ny misteran'ny raharambahiny moa no nanehoana izay nanehoan'ny mpitondra tenin'ny mistera izay efatra izay fa mbola tao anatin'izay lanonana izay ihany koa no nilazan'ny ministra ny raharambahiny Patrick Rajoelina ny makasika ireo nosy malagasy fantatra izany fa mbola itoy ny dinika eo Madagasikara sy la Frantsa makasika izay nosy malagasy no giazan'ny frantsay izay fantatra ihany koa fa efa ampamaranana ny fisivanana olona izay andraikitra ny masovontsika any ivelany ary ny ministera mazava loatra no miandraikitra izany ho atolotra tsoela ho an'ny filohan'ny repoblika Rajoelina andry ireo anarana miendrika isahana ny asan'ny ambasadoro atsaivina fa ny isa 300 ny antota taratasy voaray maniro masovontsika any ivelany toy izao nambaran'ny ministra raharambahiny Patrick Rajoelina mikasika ny famerenana ireo nosy malagasy izay bedony la Frantsa.
Sur les nous malagas, non, il n'y a pas de blocage. Il est bien entendu, depuis le mois d'août dernier, suite à la rencontre entre le président Andrazoen et le président Emmanuel Macron, que nous allons poursuivre la discussion. Nous sommes confrontés à un sujet qui s'appelle le Covid, nous sommes confrontés à un sujet qui s'appelle la difficulté de transport entre les pays et le trafic aérien. Mais je pense que dans les semaines à venir, nous allons avoir la deuxième rencontre de la commission mixte franco-malagas et d'entrée au Nous Malagas, aux îles du canal du Mozambique, et que cela a été évoqué dans l'accord de novembre 2019.
Izay mahakasika ny nosy malagasy fa ramatoa iray voalaza fa mahitahita ny dobon'ny tanin'ny vahoaka amin'ny bodin'ny tanin'ny vahoaka matratratra any amin'ny 8.7 hektara any Belambo distrikan'ny Toamasina faharoa kosa izay nanomboka tamin'ny taona 1948 no voasambotra ny zoma teo ary efa ampilatanany zandarimariam-pirenena eto Antananarivo moa izy amin'izao fotoana izao ary fantatra fa hiakatra fampanoavana eny amin'ny fitsarana nosy ho amin'ity anio ity ratsy ivina dia nitady lalana tany amin'ny fitsarana Toamasina nakana io tany ipetrahan'olona 3000 mirefy 8.7 hektara io ity ramatoa ity nandrodana ny trandro sy nanankarama mpitandro ny filaminana ny darika ireo tompon'ny tany ihany koa. Tsy vitan'izay fa nampiditra ponja inefatra mentaona ny filohan'ny fikambanana fanango izay niaro ireo vahoaka tompon-tany. Farany teo aza dia voalaza fa mbola nampidirina teny Tsefa ihany koa iray volana sy tapany ny mpitarika ny fikambanana ary mbola nokasainy nomena poizina tany amponja. Mitantara ny zava-misy Andriamatoa Roby Alphonse izay efa nahazo fafana vonjimaika teo amin'ny fandraisam-peo ny Jules Miandriniaina.
Fantako amin'izay za tao an-tsiafa ay le madama ty nanao tentative de meurtre te amono zany ny tena objectif amin'io resaka tany ihany zany ka ny karama penitensiaire ray izy tao fa le penitensiaire heureusement tena hoe sorako zareo tsy nanao an'le zavatra zany zareo fa miteny tamiko zareo hoe tandre misy Roby Alphonse fa ity madama ty maniraka zay andeha mono anao ao an-tsiafa ka za nanerako ny fitondram-panjakana amin'ity raharaha ty raharaha tanany tamatavy dia hiafara amin'ny resaka tentative d'assassinat ka nanao fitoriana moa za dia efa eto Antananarivo zareo zao samborona tany tamatavy ka hiandrasantsika hoe le toyny le raharaha zany satria efa tsy hitany tsony zany inona ny atao izy efa tsy azo an'la tany a dia vonona amin'izay vese Roby Alphonse satria nanampan'la vahoaka eto interpelle le pouvoir fanjakana ny tena mba hijery ankaiky anio raharaha io dia mba hoe hisanctionne sévèrement satria io a taratra amin'ny resaka ady tany eto Madagasikara rehefa mpanambola ray zany te aka tany dia toretina ny vahoaka madinika le tsy manambola zany mba hoe azahoana n'le tany zany io zany mba hoe symboliquement mba za zany ny afaka nitsangana mba hoe iteny mazava amin'ny vahoaka malagasy fa tsy mety tsony ny zavatra ohatrany io efa nisy fitoriana nataonay tamin'ny madama io fa mbola tsy voaray mihitsy fa taty amin'izao no angamba le tentative d'assassinat mety nanaitra n'le manam-pahefana zany mety zany angamba fa na hoe le fomba fiasa mihitsy efa niova efa mihena tsikelikely angamba le corruption.
Ny volana desambra teo moa dia mbola nitory ity mpitarika fikambanana ity teny amin'ny fitsarana eto Antananarivo Ramatoa io nonony hoe fandrodanana ny fananan'ny orinasa iray izay nivarotany ampahany amin'ilay tany vahoaka 8,000 hektara atao Belambo Toamasina. Mbola hiakatra fitsarana ihany koa raha io ka angatahany tsisiny toy intsony satria efa nandresy hatrany amin'ny fitsarana tampony ireo tompontany. Manodidina an'izay resaka fitsarana izay hatrany dia misy mahavita didy miafina osoka mihitsy ireo mpianakavy miady lova amin'izao fotoana izao. Alisan'ny ahitana izany tranga izany ohatra ny olan'ny fianakaviana iray ny Toamasina satria dia hisitraka ny trano ny fandraisam-bahiny roa any an-toerana ireo mpisoloky rasahivina ny tantara. Nisy mpiray tampo 20 mianadà rehefa maty ny renin'izy ireo dia nanambady fandroany indray ny maty ihany koa nefa ny rain'izy ireo. Tsatsy aoriana io vadin'ny tompokilahy io no miketrika ny azahoana ireo trano roa ireo miaraka amin'ny iray amin'izy 20 mianadà izay lasa avinanton'ilay renikeliny ihany koa tsatsy aoriana. Izany hoe nisy iray naningana izany tamin'ireo mpiray tampo niala tamin'ny fianakaviana ka nyraisy kombakomba tamin'ny renikelin'izy ireo nitady aka ny fananana ka nanao didy miafina osoka niakatra fitsarana ihany koa ndraraha resatra ny reto mpisoloky tany amin'ny ambaratonga voalohany izany hoe tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny fitsarana ambony ka mangataka fandravana didy izy ireo ankehitriny. Manohy ny tantara ny iray amin'ireo mpandova voasoloky teo amin'ny fandraisam-peo ny Joely Rasolofo Randrianarivony Jules Roger.
Misy trano anakiroa zany nitadiavin'zareo hobodona tanteraka dia ny hôtel Justin Quatre Chemin Villa Nirintsoa ary ny hôtel Justin Bazar B Villa Sara Mariane. Nisy zandriko anakiray zany lasa vinantin'le mamakelinay Randrianarivony Sylvain Maurice izay anatin'ny testament public ato niaraka tamin'zareo zany io ny manipulen'zareo zany io satria lasa vinantin'ny mamakelinay izy no sady zanany ao trano satria izy zanaky papanay ary vinantin'ny mamakelinay. Rehefa maty papanay tamin'ny 20 mars 2014 herinandro taorinany nafatesany zahay nankany amin'ny firaisana nanamboatra acte de notorité. Ray volana taorinany zay nefa misy testament publika zay naterin'zareo tatiama ity testament publika ity niaraka amin'ireto fanolorana maromaro transformeny zany le acte de notorité. Anatin'le testament publika ity misoratra hoe ny tokotany Quatre Chemin Bazar B dia hoatolotro any Randrianarivony Sylvain Maurice ozy Randrianarivahiny Justin rainay zany sony ity tsy sonian'ny papanay ary mbola nasiany lavitondro anakiroa satria ny tamin'io fotoana io papanay zany efa inconscient efa tsy natsiaro tena natonga io siny hoe tsy tanteraka ny olona tsy salama zany tsy tokony anao testament mihitsy. Resy zareo tamin'ny instance a de resy zareo tamin'ny cour d'appel de nangatsaka cassation zareo de zay no iakarako ty Antananarivo iangavy sy italao aminareo mpitondra fanjakana sy anareo mpanao gazety hoe jereo le zavatra tena marina satria misy zavatra loso ao.
Amarana tsika izay tranga mpiaramonina sy ny resaka fitsarana izay dia natolotra ny fampanoavana avy hatrany ihany koa ireo olona roa voasambotry ny polisy eny Alasora noho ny fivarotana sy ny famatsiana rongony sy nirongatra be ireo tanora voalaza fa mandray zava-mahadomelina eny an-toerana raha ny vaovao varain'ny mpitandron'ny filaminana niainga tamin'ny loharanom-baovao avy amin'ny olontsotra noho izany ny hetsika nataon'ny polisy eny amin'ny komisaria Alasora niroso tamin'ny fanadihadiana sy ny fitsirena ireo polisy ka hatrateka teo ampifoana rongony ireo rolahy mbola natratrarana rongony 50 finosana ihany koa izy ireo rehefa ataony fisavana manazava ny komisera lehibe ny komisarian'ny polisy eny Alasora.
Amin'izao zany mirongatra arak'izay tsy tokony ho izy ny fivarotana zava-mahadomelina sy ny fifoana zava-mahadomelina eto amin'ny kômenina Alasora. Noho izay anton'izay indrindra dia nanao velapandrika ny polisy ary nisy ireo olona tsara sitrapo izay manao tatitra tonga eto aminay fa misy olona mivarotra zava-mahadomelina na rongony eto amin'ny kômenina Alasora. Tsy vita mivarotra ihany fa mbola misy koa ny foka eny any alaikelatrano. Nidinay fotony ny polisy niaraka amin'ny ireo olona tsara sitrapo izay nanomeny vaovao ka natratrarana olona anakiroa nitondra sy nivarotra ary nifoka zava-mahadomelina izay tratra ambodiomby. Rehefa nataony fisavana dia nahitana rolohana rongony miisa 50, misy ny lehibe misy ny kely. Natao fanadiadiana an'izy ireo ary niaiky izy ireo fa nivarotra rongony tokotran'izy ireo ary misy olona mpamatsy an'izy ireo izay mbola karohana ankehitriny eto amin'ny faritra Alasora. Mandeha ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao ary atolotra ny fitsarana izy ireo miaraka amin'ny ireo rongony tratra teny aminy rehefa nataony ny tatitra makany amin'ny isana ambaratongany ary tonga hatrany fitsarana dia alefa déferment izy ireo.
miavaka ny fomba fiasan'ny komina Ambohibao Atsimo distrikan'ny Manjakandriana manoloana ny laharam-pamiana amin'ny asa ho tanterana efa voafatra amin'izao fiandohan'ny taona izao moa ireo tetibola ho ampiasain'ny komina ao ny tetibolan'ireo komina madiodio ao ihany koa ny vola fanampiana omena sehatra lehibe amin'ny famaritana ireo vinany sy ireo olana sedrain'ny vahoaka eny fotiny ny tompony andraikitry ny vokontany ary indra miaraka amin'ny mpitantana ny komina zany avy eo mba hahafahana mamaritra miaraka ireo tena laharam-pamiana amin'io zoma no ivory miaraka amin'ireo solotenany vokontany tsirairay mandrafitra ny komina Ambohibao Atsimo ny mpitantana ny komina any an-toerana manazava ny antony andraisana izay fanapa-kevitra izay ny ben'ny tanàna docteur Fidy Barniaina.
Ny any amin'ny fokontany tena mahita ny zavatra mety any aminy any misy ny vinavina avy aty amin'ny komina hoe le zavatra ohatrao mboaritsika lalakely ary mboaritsika le toadranao ry ataotsika misy larana tokony atao pave efa hitany atolokolo zany misy tokony asiana repano solaire ny tanàna mbola tsisy jiro mbola maro ny aty amin'iny tsisy jiro misy tanàna ohatra hoe lavadranona azy mbola fatsakana de alaliny ndreny ohatra na amboarina tsarainy ndreny ohatra misy tanàna efa tafiditry ny rano raha fisotro madio avy any amin'ny loharano moa zany efa mandeha pompy ndraindray misy tsetsina misy tapaka ny fantsina mpinale izy de amboarina ndreny efa hitan'ny komina moa zany misy ny tanora mangataka fanatsarana ny kianja filalaovana bus ny sisa de efa hitan'ny komina zany ny komina koa mahita hoe nisy tamin'nytondasa zao zay ny zara zezika symasomboly ho an'ny olona hitany amin'ny kapeny fa sainy kosa ny any tanàna ny tena mety hoina mety aminy zay zao nampiantson'izay solotena resaka fokontany zay zay lazana mialoha hoe de fa dinidinio zay zavatra mety aminareo de zay ny fomba mpiasan'ny komina hoe tena miaino ny zavatra tena ilain'ny vahoaka izay ny tetikasanay tetikasan'ny vahoaka zany natao'ny tetikasa fa tsy zay mambona an'izy fa misy any fa vinavina de rahana nyfampidinika eo lay izy
komina telo ambe folo amin'ireo valo amin'ny sivifolo misy any amin'ny faritra atsimo antsinanana no tena mitokamonina tanteraka tsy tonga ny fiarampolo taonany maro misy efatra amin'ny efapolo taona aza tsondiavin'ny fiarakodia vaindondra raha ny mpitantana ny faritra atsimo antsinanana tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo iny ary ny famana izay olana amin'ny fitokanamonina izay dia ny fanamboaran-dalana lalana maromaro no vita tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo iny teo ny dalan-tany fa nisy ihany koa ny natao rarivato araka izao ambaran'ny governora ny faritra atsimo antsinanana izao docteur mafaky Justin.
Misy komina eo amin'ny telo ambifolo tamin'ny natongavana teo zany a ny komina mitokamonina tena tsy azy ny fiara misy zany ny chef lieu de komina ary misy amin'izy ireo a efapolo taona sy ny akaran'ny fiara ny chef lieu de komina misy an'izany zany komina ny ambongo zany efa aperinasa asika zao a mety ho vita amintsika farany volana janvier ty na volomboloan'ny fevrier eo zany a niasa zany amin'ny desaklavement zay ohatran'izany koa ny komina ny trotrika zany eo amin'ny telopolo taona zany a tena tapaka ny teteza mirobodrany ny camion efa sivifolo isan-jato niasa zao ny atao efa vita juste ny manao ny manjarapave accès sy ny ivoana amin'izany tetezana zany a dura io a tena beton zany resako zany a mba hanalana ny komina ny trotrika amin'izay fitokana monina zany ohatran'izay any koa ny komina ny Ambatolava sy ny komina ny Vatanato zay agnisan'ny de sarodalana isorana fa misy an'ny mopera ianezy ao apitafa ao zany a de izy zany mba mamaky lalana teo aloha fa ny radio kosa navesatra taminy de zao tsika eo andalam-pahavitana zany ny radio zao a efa any amin'ny 95% ny asa zany a ny efa vita mety farana amin'ity farany volana ity zany io asa io a na volomboloan'ny fevrier io a
na izany aza mbola laharam-pamiana ho amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity ho an'ny faritra atsimo antsinanana izay fanamboaran-dalana izay fa any amin'ny faritra atsinanana kosa olona roapolo amin'nyzato isa no nisitraka kopim-pahaterahana tao tampitanànany Toamasina hetsika izay nataon'ny komina ambanivohitra Toamasina izy ity ka nisy ny fizarana maimaim-poana ireo kopi ireo vaovaona nefa ny prudhomme Rakotson.
Ho fitsonjovana ireo olona tsy manana soram-piakohonana miisa roapolo amin'nyzato no nanaovana fizarana kopi maimaim-poana teto tampitanànan'i Toamasina zay karakarainy avy ao amin'ny sosialy ny komina ambanivohitra Toamasina ty farany zay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny ben'ny tanàna ankehitriny raha araka nambarany tale ara-tsosialy ny komina urbaine ny Toamasina Razafindrakoto Jones Joslin.
Fa miamaro a ireo olona izay tsy manana kopia indrindra ireo olona zay tsy miteraka any amin'ny hôpitaly dia izay no antony ka na dia manao an'io kopi faobe io ary zahay misy ireo olona izay tsy manana kopi dia raisinay ato amin'ny direction sociale izay misy service efa mikarakara izany copie forbe izany a ato amin'ny direction sociale ato anatin'ny commune urbaine Thomasina. Ny antony moa zany a dia mbola hitsinjovana ihany a ireo ankizy izay tsy manana kopia nefa anao fanadinana na hiditra hianatra. Ny kopia farany teo zao a dia eo amin'ny 20% teo eo a ilay nozaraina omaly iny.
Amin'izao fotoana izao na dia efa maro aza ny olana azo ny soram-piakohonana dia mbola misy ihany koa ny misoratra anarana izay mbola tsy manana an'izay kopia izay eto toerana. Zay ny vaozina ampitaina avy ety Thomasina Prudhomme Rakotso, Radio Katolika Mazava, ampitaina ho an'ny fampalalavan'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. I Rosa amin'ny fandaninany lalàna vaovao momba ny satara-dalàna manokana ny kristianina ny any Egypta efa nandrasana hatry ny elany ankatoavin'ny parlementa izany izay verina fa hodiniana aoriana ny fanokafana ny fivorian'ny parlementa ny 23 janoary izao. Voafatra ao anatin'io volavolan-dalàna io avokoa ireo olana saropady mifandray amin'ny lalàna momba ny fianakaviana, ny fisaraham-panambadiana ary ny fisarahan'ny mpivady. Ny fiangonana egyptianina rehetra dia nandray anjara tamin'ny famolavolana ny lalàna vaovao ka efa ny 15 oktobra taona 2020 no nametrahan'ireo mpitondra kristianina ny tolokevitra iarahan'izy ireo amin'ny manam-pahefana egyptianina. Tsy nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana tampony ao Etazonia ny fanapa-kevitra ny filoha amerikanina Joe Biden izay saika andidi ny fanaovam- baksiny any amin'ny orinasa. Voasakana teo anivon'ny fitsarana tampony omaly alakamisy ny fikasany anerin'ireo orinasa manana mpiasa maherin'ny zato mba hanao vaksiny adiny amin'ny COVID-19. Nomarihan'ny fitsarana kosa fa adidi ny fanaovana vaksiny ho an'ny mpiasa amin'ny rafitra ara-pahasalamana ary misy ny vola voatokana ho amin'izany. Faranana amin'ny vaovao hafakely ny vaovao amin'ny ity maraina ity niditra an-tsehatra tamin'ny fankalazana fety manokana tany Inde ny polisy fety nanamarihana ny tsingeritaona nahaterahan'ny alika kely antsoina hoe Abby. Antony nandraisan'ireo polisy ny fepetra ny tsy fanajan'ireo olona nasaina ny fepetra sakana ara-pahasalamana amin'ny COVID-19. Lehilahy telo no voatery nosamborina rahatoka afaka nanao ny fety ny tompon'ilay alika. Natratratra any amin'ny 8,000 euro moa ny volana tokana olaniana atao anatin'izao fety izao. Nisy ny mofomamy izay ahitana sary goavambe dia ny sary ny Abby. Mbankasitrika anao mpiaindro, nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.